Ե. Մայրը. Ռաքել լայր որդիս հյուր և ոչ կամեր մխիթարել զիվոչ էին. Մատթեոս. Փոթորկային գիշերին հաջորդեց խաղաղ, լուսապայծառ առավոտ. Բնությունը սքանչանում էր, փառավորվում էր յուր վաղորդյան հրճվանքով. Թռչունները ուրախաձայն երգերով ողջունում էին տվնջյան լուսատուի հանդիսավոր ելքը. Ամենուրեք շնչում էր անսպառ հաճություն. Ամենուրեք տիրում էր անթարամ զվարթություն. Միայն պարսից բանակը պատած էր տխրության մթին մռայլով. Երեկվա աղետավոր անցքը արդեն հայտնի էր բոլորին. Ամեն մի զինվոր գիտեր, թե ինչ էր պատահել իշխանած կղզում. Դեռ լույսը նոր էր բացվում, երբ բերեցին Սամվելի հոր, Վահան Մամիկոնյանի մարմինը և հանգուցին յուր փառավոր շիկակարմիր վրանում. Մերուժանի երկնագույն վրան այս առավոտ ավելի շքեղ տեսք էր ստացել արևի առաջին ճառագայթներից, որ մի առանձին քնքշությամբ շողշողում էին նրա ոսկեզօծ սյուների վրա. Բայց այսուամենայնիվ, այս մեծափառ վրանը չէր պատկերացնում այն սովորական փայլն ու վայելչությունը, որ հանդիսանում էր ամեն առավոտ արևի ծագումից հետո. Գալիս էին, ներկայանում էին բանակի բոլոր ավակները և աստիճանավորները, ողջունում էին իրենց հզոր հրամանատարի առավոտը, և յուրաքանչյուրը զեկուցում էր տալիս բանակի դրության մասին. Հետո վայելում էին նրա հյուրասիրության ճոխ նախաճաշիկը. Այս առավոտ ոչ ոք չէր երևում. Վրանի վարագույրները կիսով չափ միայն բարձրացրած էին, և սպասավորները ոտքի մատների վրա էին պտտում նրա շուրջը, որ ձայն չլսվի. Երբեմն ուշիկ քայլերով մոտենում էին զանազան սպաներ և սենեկապետներից հազիվ լսելի ձայնով հարցնում էին իշխանի առողջությունը և դարձյալ լռությամբ հեռանում էին. Հիվանդ էր իշխանը, պարկած էր իշխանը. Նրա մետաքսի անկողինը շրջապատել էին մի քանի բժիշկներ միայն, որ մի առանձին հոգասությամբ սպեղանի էին դնում և դարմանում էին նրա ազդրի վերքը.
«Դուք ինձ միայն այն ասացեք»,
հարցրեց հիվանդը վճռական ձայնով.
«Ոսկորոհ վնասված չէ.
Թող հեռու լինեն քեզանից չար Արմինի չար պատահարները, վսեմաշուկ տեր»,
պատասխանեցին բժիշկները միաձայն.
«Ոսկորն այնքան անարատ է մնացել, որպես մեր աչքերի լույսը. եթե մի որևէ խաթար լիներ, մենք չէինք թաքցնի».
«Ապա ինչի՞ց այս անտանելի ցավը, այս սրտամաշ թուլությունը»։
«Վսեմաշուկ տեր, վերքը բավական խորն է, իսկ թուլությունը նրանից է, որ սաստիկ շատ արյուն է կորել. իշխանած կղզուց մինչև այստեղ փոքր ճանապարհ չէ, այդքան տարածության վրա բաց վերքից արյունը միշտ հոսել է.
Իսկ այդ ջերմը, որ այրում է ինձ, ես շատ անգամ վիրավորված եմ եղել, բայց այդքան սաստիկ ջերմ երբեք չեմ զգացել. Չիցե թե նետը թունավորված լիներ»։
«Թող պայծառ արամազդը փարատություն շնորհե, վսեմաշուկ տեր. եթե քո վերքի մեջ մի հյուլեի չափ թույնի նշան լինի, թող մեր ամբողջ մարմինը վարակվի թույնով. այդպիսի բան չկա, ջերմը մրսելուց է առաջ եկել. Արաքսի սառն ալիքները, որ պատառելով անցար դու, և գիշերվա սաստիկ քամին մրսեցրել են քեզ, որովհետև թրջված ես եղել. Բայց այս բոլորը ամենակարողի օգնությամբ կանցնի և շուտով կանցնի, վսեմաշուկ տեր»։
Հիվանդի մոտ դրած էր զովացուցի ճոշարակ, որ անդադար նախմում էր սրտի տապը և կրակը հանգցնելու համար. Բժիշկների հուսադրությունները թեև բոլորովին չհանգստացրին նրան, այնուամենայնիվ երեսը շուռ տվեց դեպի բարձի մյուս կողմը և լուր կացավ. Նա վախենում էր թունավորվելուց, եթե ոչ, վերքն այնքան սովորական էր նրան, որ չէր կարող երկյուղ ձգել նրա վրա. Մի գիշերվա մեջ զարմանալի կերպով փոխվել էր նա. Գեղեցիկ դեմքը գունաթափվել էր, թառամել էր. Եվ այրական ճակատը պատած էր խիստ տխուր դալկությամբ, կարծես թե ամիսներով հիվանդ լիներ։ Սենեկապետներից մեկը հայտնեց, թե բանակի ավակներից մի քանիսը խնդրում են ներկայանալ։
«Թող գան», հրամայեց նա։
Բժիշկները մի կողմ քաշվեցան, երբ ներս մտան հայր մարդպետը, Կարեն զորապետը և մի քանի այլ աստիճանավորներ։ Առաջին երկուսը նստեցին հիվանդի անկողնի աջ և ահյակ կողմերում, իսկ մյուսները մի փոքր հեռու։ Մինչև նրանք կհարցնեին հիվանդի առողջությունը, նա ընդհատեց ինքը հարցնելով.
«Վերադարձան մարդիկը»։
«Վերադարձան»,
պատասխանեց հայր մարդպետը տխրությամբ.
«Մամիկոնյան իշխանին չեն գտել, և նրա մասին դեռ ոչինչ տեղեկություն չկա, իսկ մյուսների մարմիններն արդեն բերել հասցրել են բանակը»։
Երբ բանակում իմացան իշխանած կղզում պատահած աղետալի անցքը, հենց գիշերով մի քանի խումբ ճեպընթաց ձիավորներ ուղարկեցին օգնության, բայց նրանք հասան այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ վերջացած էր։ Լուսաբացին խուզարկեցին ամբողջ կղզին, գտան սպանվածների դիակտերը և մի քանի կիսամեռ վիրավորյալներ միայն։ Սամվելի հոր մարմինը գտան հենց յուր ընկած տեղում, և մյուսների հետ բերեցին բանակը։ Բայց հայր մարդպետը թաքցրեց հիվանդից, որ նրան ավելի ցավ չպատճառե։
«Դա ինձ շատ զարմացնում է», ասաց հիվանդը։ «Եթե որդին, հրապուրելով հորը, նրան մի կողմ տարավ և յուր դավաճան ձեռքը բարձրացրեց հոր վրա, գոնե պետք է գտնվեր նրա մարմինը»։
«Գործողությունները կատարվել է Արաքսի ափերի մոտ»,
նկատեց բժիշկներից մեկը։
«Ինչու չմտածել, որ հայրասպանը կարող էր հոր մարմինը ձգել Արաքսի ալիքների մեջ և անհետացնել»։
«Այդ աստիճան անգթություն չէր անի Սամվելը. Նա ընդունակ էր սպանելու, բայց ոչ հոր մարմինը անպատվելու»,
ասաց հիվանդը։
«Ես էլ նույն կարծիքին եմ»,
ասաց հայր մարդպետը։
«Երևում է, որ այդ հանդարտ, քաղցրաբարո և մելամաղձոտ երիտասարդը թե հոր խստությունը և թե նրա մեծահոգությունն ունի. պարսիկ պատանիներից և ոչ մեկը վնասված չէ. Տղաների հետ չէ կամեցել գործ ունենալ. Ինձ պատմում էին իրենք պատանիները, ասելով, թե երբ Սամվելի մարդիկը գազանի նման տարածվել էին կղզու զանազան կողմերը և ամեն հանդիպողին խոխողում էին, իսկ մեզ պատահելիս թույլ էին տալիս փախչել. «Տարակուսականն այն է, որ ձին նույնպես չէ գտնվել»,
նկատեց Կարեն զորապետը։
«Այստեղ տարակուսելու ոչինչ չկա»,
պատասխանեց հայր մարդպետը։
«Գուցե Սամվելի մարդիկներից մեկը ընդհանուր խառնակության միջոցում նստել ու փախել է»։ «Շատ հավանական է»,
ասաց Կարեն զորապետը։
«Ինձ հետ ևս միևնույնը պատահեց. երբեք և ոչ մի պատերազմում ես իմ ձին կորցրած չեմ, բայց այդ կղզում կորցրի ձիս. կարող եք երևակայել, թե ինչպես. ինձ պատահում է Սամվելի դայակը, այն նենգավոր ծերունին, որին Արբակ էին կոչում. անսպասելի հանդգրությամբ հարձակվում է իմ վրա և նիզակի մի հարվածով ցած է գլորում իմ ձիուն. ես մնացի ոտքի վրա. ինձ մնում էր նույնպես ցած գլորել թշվառականին և օգուտ քաղել նրա ձիուց. բայց այն աստիճան կատաղությամբ էր ամենամարտում ինձ հետ, որ մյուս աշխարհը գնալուց հետո միայն յուր ձին ինձ թողեց»։
Նա սկսեց մանրամասնաբար նկարագրել յուր մենամարտությունը, որի մեջ, բացի անամոթ ստախոսությունից, ինքնագովությունը ավելի մեծ տեղ էր բռնում. Թե ինչ խաբեությամբ կարողացավ ստանալ նա ծերունի Արբակի ձին, այդ մենք գիտենք. Բայց նրա ձիով Պարսից բանակը վերադառնալը շատ հասկանալի է, որ բավական փաստավոր ապացույց էր հաստատելու յուր չկատարած քաջագործությունը։ Հիվանդը չէր լսում. Նրա տենդային ջերմությամբ բորբոքված գլուխը նույն րոպեում զբաղված էր Մամիկոնյան իշխանի անհայտանալով, որ նրա մեջ զանազան տարակուսանքներ էր հարուցանում։ Հայր մարդպետը, թաքցնելով իշխանի սպանվելը և նրա մարմինը արդեն վաղ առավոտյան բանակ բերվիլը, թեև դրանով կամեցավ հիվանդին նոր ցավեր չպատճառել, բայց այնուամենայնիվ նրան ավելի ծանր մտատանջությունների մեջ ձգեց։ չիցե թե որդին կարողացավ հրապուրել, խելքից հանել նրան, և երկուսը միասին փախուստ տվին։ Ի՞նչ հետևանքներ կարող էր ունենալ, եթե ճշմարիտ լիներ այդ։ Միթե այդ աստիճան անհավատարիմ կգտնվեր Մամիկոնյան իշխանը, որ այնքան ամուր, անքակտելի ուխտով կապված էր յուր հետ։ Կդավաճաներ յուր բարեկամին և գործակցին։ Այս մտածությունների մեջ էր նա, երբ դարձյալ սկսեց խոսել պարսից Կարեն Զորապետը, բացատրելով այն միտքը, թե մեծ սխալ գործեցին իրենք, որ բանակից դուրս եկան և որսորդության գնացին, քանի որ մոգերից նախազգուշություն ունեին, թե պետք չէ շարժվել տեղից։ Այժմ կատարվեցավ նրանց զգուշակությունը, գնացին իշխանած կղզին և թակարդի մեջ ընկան։
«Սխալը միայն դրանում չէ, Տեր Զորապետ»,
ավելացրեց հայր մարդպետը,
«բայց խապվել ենք մի քանի տղաներից, ահա այդ է գործի ծիծաղելի կողմը»։
Հիվանդը վրդովվեցավ։
«Տղաները օտարներ չէին, հայր մարդպետ, տղաները մեր արյունիցն էին»,
ասաց նա զայրացած ձայնով։
«Դու ինքդ նրանց հետ մեծ ուրախությամբ որսակից կլինեիր, եթե քեզ հրավիրեին. Բայց չկամեցանք քո ներկայությամբ ծանրաբեռնել այլոց զվարճությունը»։
Պատասխանը բավական խիստ էր։ Եթե մի ուրիշ ժամանակ լիներ, գուցե գոռոզ ներքինին չէր լռի։ Բայց այս անգամ նա խնայեց Հիվանդին, որը երեսը իսկույն շուռ տվեց և այլևս չէր նայում նրա վրա։ Մինչ Մերուժանի երկնագույն վրանում այս տեսակ սրտաբեկ խոսակցության մեջ էին, ուր ամեն ոք, մոլորվելով տխուր տարակուսանքների մեջ, չգիտեր, արդյոք պետք էր կշտամբել ընկերին, թե մխիթարել նրան, ուր ամենքը գտնվում էին մի տեսակ անորոշ, անհասկանալի վհատության մեջ, այո, այդ միջոցին, բանակից հեռու, քաղաքի կողմի բարձրավանդակներից մեկի վրա, երկար ձողի գլխին ծածանվում էր մի ինչ-որ գույնզգույն բան, որ դրոշակի նմանություն ուներ։ Բանակից դեռ ոչ ոք չէր նկատել այդ հանկարծակի երևույթը, թեև վաղորդյան մռայլը արդեն չքացել էր, արևը բավական բարձրացել էր և շրջակայքը ծփում էր սքանչելի լուսավորության մեջ։ Արևի վառ ճառագայթների առջև ավելի աչքի էր զարկում նա, իսկ առավոտյան մեղմ հովից փողփողում էր, փրփրում էր, և մի չար ոգու նման գույնզգույն թևքերը բացարած, կարծես ձգտում էր սավառնել, ձգտում էր յուր բարձրությունից իջնել բանակի վրա և յուր բոլոր զարհուրանքով ճնշել, ոչնչացնել նրան։ Հիվանդ առաջինը եղավ, որ նկատեց այդ տարօրինակ երևույթը, և երկար նրա անհանգիստ աչքերը հառած էին դեպի այն կողմը։ Դրոշակի եզերքը դրած էին սև շրջանակի մեջ, իսկ մեջտեղի նշանը նա իսկույն ճանաչեց և ամբողջ մարմնով ցնցվեցավ։ Կայծակի հարվածքը չէր կարող այնքան ազդել նրան, որպես այդ գունավոր կտավի կտորը, որ սարսափելի կերպով շանթեց նրա անվեհեր սիրտը։
«Անգութ պառավը, տակավ ինչ է դադարել ինձ հալասելուց»,
մտածեց նա, և նրա գունաթափ դեմքի վրա երևաց նույն դառն ծիծաղը, որ սովորաբար հայտնվում էր տագնապիր հոպեներում։ Նրա համար արդեն ամեն ինչ պարզ էր, նրա բոլոր տարակուսանքները փարատվեցան, մանավանդ երբ սենեկապետներից մեկը ներս մտավ, հայտնեց, թե պատգամավորություն է եկել, խնդրում են ներկայանալ։
«Թող գան», ասաց Հիվանդը,